Senantolanta Bunagu kan Bamako ka sanga ni ɲina san 2020 Coupe du Mali éliminatoire ɲɔgɔndanw ye club minnu bɛ na u niyɔrɔ ta phase fédérale ɲɔgɔndanw na olu dantigɛlen filɛ u bɛ sebaaya sɔrɔ ɲɔgɔndanw kun fɔlɔ la ASCO, LCBA, USFAS, AS Police, ANT Créateur de Nyarela, AFE, Stade Malien de Bamako, AS Rural de Bamako ani Joli Batiti Club ka fara o kan championnat national cadet min bɛ athlétisme bolibiribiri pani ani filili kofɔ ɲinan san 2020 ta o ɲɔgɔndanw kɛnɛ sigira sibiri tɛmɛnen stade du 26 mars la Bamako. Aissata Traoré kucalaka don ale de kɛra mali nana ye 3000 mɛtiri la mɛtiri basaba ale ni cɛw de ye ɲɔgɔndan kɛ ɲɔgɔn fɛ baara ɲuman jaabi ɲuman
ne yɛrɛ nisɔndiya bɛ cogo min n t'a dɔn mina fɔ cogo parce que ni tun t'a dɔn mina se k'a laban wa parce que ni muso ma kɛ fɔ ni cɛw de taara la ne bɛ dayi ne ta tɛ ne ka shɛfu de ta don shɛfu de parce que ale de ne dege ale ye andirema de kuraji de na ka ke t'a kɛ champion yɔrɔ bɛɛ o de ne kɔnɔ ne dusukun na ni ma dɛsɛ ni banama n sɔrɔ kɔnɔ o de nege bɛ na n ye sport kɛ yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔ bi fɔ n ye denmisɛnni k'an ka sport de kɛ fɔ k'i wasa
Aissata Traoré ka dege karamɔgɔ Haruna Kulibali ale ma kanisɔ diya dugu
Aissata ekɔliden don a bɛ wisɛmu na a bɛ baara kɛ ne yɛrɛ bolo tɛrɛn na ye vraiment a kɔni bonya b'a la a bɛ mɔgɔ lamɛn a bɛ koto mɔgɔ ta la fɛn min y'a dusu kɔni a dusu fana kɛɲɛ dusu tɛ bɔ i mana bila fɔnte la exécution don ne bɛ yɔrɔ min na bi n t'a dɔn n bɛna min kɛ Aissata yɛrɛ parce que maa min don a y'a sɔrɔ ka min kɛ cɛw cɛ la baba yira n'ale ni muso kun bɛ yen ko kisi parce que ala barika la cɛw ka premier turu kɛ deuxième ma se ka turu kɛ troisième ma se ka turu kɛ hali quatrième ma se ka turu k'a kan o nisɔndiyaba bɛ na bi bɛɛ kulela n'a tɔgɔ ye an ɲɛna kulɛri kɔ an ɲɛna kucalakaya kɔ o y'a yira maliyɛn ko de don bɛɛ bɛ ka kule n'Aissata tɔgɔ ye.
Sidi Amadou Yattara Mali Athlétisme Fédération Directeur Technique National ale ka fɔ la ɲɔgɔndanw tun bolodala cogoya min na. A bɛɛ bɔra a sira fɛ.
Fɛn fɛn kalifiyera a bɛɛ nana. An tun ye zone de tila tila ka kɛ 4 zone ye. Olu bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan pour faire la phase finale. N'aw y'a kɔlɔsi temps bɛɛ kɛra temps électronique de sisan. An ye chronométrage électronique installé. Donc athlète bɛɛ bolila temps mun bɛ kɛ yan sisan o temps kelen bɛ homologué yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara États-Unis n'i taara France n'i taara diɲɛ fan o fan fɛ a bɛɛ kelen. An ka athlète ye mun kɛ 400 mètres la o temps kelen a bɛ jate diɲɛ fan bɛɛ. N'i ko ɲana kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ ça veut dire que entraîneur minnu bɛ région kɔnɔ u ye baara kɛ kosɛbɛ. N b'a ɲini ka toujours ka continuer baara fɛ surtout que parce que nin ye denmisɛnnin kunda ye mais ninnu bɛna kɔrɔbaya ka taa kɛ junior ka taa kɛ senior ye u ka se ka continuer baara kelen fɛ. Sɔɔni meeting de san bɛ yen donc an ka se ka o athlète kelenw ye.
Mali Athlétisme Fédération ɲɛma Sangare Aminata Keita ale k'a fɔ la laɲini sabatira ka d'a kan denmisɛnnilakaw de ye sini ɲɛsigi ye. Wa olu fana de yira ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan.
Nisɔndiyalen don ba ni compétition b'i kun kan dange na a ma se ka ban i jɔrɔlen bɛ k'a ko la. Fɛn fɛn wele la a bɛɛ sera ka na Bamako yan donc compétition kɛra nisɔndiya kɔnɔna na. Et puis min kɛra nisɔndiyaba ko ye ani ajiko ani entraîneur de masala ani dirigeant masala kɛkɛ donc bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ an ka laɲini min ye an ka vrai cadeau présenté o de b'a to don nataw la an bɛ se ka rekɔniman kɛ donc an ye ɲɔgɔn faamuya o la o de tun ye gɛlɛya b'an kan. Pavla na entraîneur bɛɛ faamuyali ka la donc bɛɛ nana an sera ka boli kɛ donc à partir de maintenant an bɛ se ka record table de record ɲɛnama labɔ bani commission na a tun bɛ kɛ kayi de championnat zone mara tɛ mais championnat national a tun bɛ kɛ kayi an nana n'a ye Bamako bani Bamako a pisi da ye an ta tan bɛ yan chronométrage tun bɛ yan donc an y'a ye denmisɛnnin dɔ ye boli cɛɲin kɛ min bɛ se ka mɔgɔ ni sigi wasa k'a fɔ don n'a nataw la u bɛ ka record ɲɛnamaw kɛ.
Zewa Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.